Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo govoriti na današnji spomen. 35 godina je od odlaska u nebo sluge Božjega oca Ante Gabrića. To će biti naša tema ove emisije. Imat ćemo danas izuzetnu priliku da čujemo kako je bilo i surađivati s ocem Antom Gabrićem, kako je bilo biti u Indiji u tim vremenima, ali i kako nastaviti i danas govoriti na način kako je govorio otac Ante Gabrić, a to je bio jezik ljubavi, to je bio jezik po kojemu se mogao prepoznati Isus Krist na ovom svijetu. Moje ime je Andrej Paulus, a čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti gospodina Zvonimira Atletića, fotografa i autora monografije Otac Ante Gabrić. Gospodine Atletić, dobrodošli.
Hvala lijepo, dopolje vas naš.
Možete li se predstaviti našim slušateljima da vas evo u nekoliko rečenica upoznaju?
Pa evo, ja sam, kao što ste rekli, fotograf već 50 godina, baš nekako koliko i seže moje poznanstvo sa Antom Gabrićem. Kao student akademije kazalište, film i televiziju, smjer kamera, sa glasom koncila sam otišao prvi puta u Indiju snimati film o Anti Gabriću i tad sam u svojstvu Miška Gabrića i Don Luke de Pola prvi put upoznao oca Gabrića, a i majku Tereziju. Jel? To je bio zajednički cilj, u stvari, da njih dvoje posjetimo i zabilježimo što smo mogli u tih mjesec dana koliko smo tamo bili. Kasnije me život vodio kroz te moje fotografske vode, radio sam svašta što se tražilo na tržištu, ali s godinama sam sve više surađivao sa crkvom, s glasom koncila, s nadbiskupijom zagrebačkom, tako da sam u vrijeme domovinskog rata snimao srušene i oštećene crkve zagrebačke nadbiskupije. Poslije toga sam za glas koncila fotografirao sve sakralne objekte u bivšoj zagrebačkoj nadbiskupiji, koja je tad bila puno veća nego danas, pa smo čak snimali iz zraka. A zadnjih godina sam radio na digitalizaciji riznice zagrebačke katedrale. Eto, sad sam tu kao autor ove monografije, jer je došlo vrijeme i za to i nadam se da će to ljudi prihvatiti. Nadam se tome, da.
Vi ste fotograf, a primjećujemo da danas svako fotografira. Možda ne sa fotoaparatom, ali s ovim pametnim telefonima. Pa možda neki savjet da nam date kako snimiti dobru fotografiju.
Pa da, danas svi snimaju, a niko nema fotografije na kraju. Ne? Ja sam nekoliko puta bio u Indiji, sad zadnji put prije 3 godine sa grupom ljudi iz Metkovića sam išao i gdje god smo došli svi vade mobitele i fotografiraju. Ja kažem, daj spremite to, zamislite da ove moje fotografije oca Gabrića ili majke Terezije, pa da su svi sa mobitelom u ruci. Nema smisla, ne? Za dobru fotografiju treba samo dobro oko. Ne, ja ne vjerujem u ove priče, u posebne inspiracije, ne znam šta. Trebate biti koncentrirani i spremni uvijek reagirati. Iako ja nisam tip fotografa koji je fotoreporter, ono što zovu, da lovi trenutak, ali uz ovako dvoje ljudi, kao što su njih dvoje bili, morate tako raditi, da.
Kako je došlo do toga da idete u Indiju? Spomenuli ste glas koncila.
Da.
Jeste znali nešto o toj državi prije nego što ste išli u Indiju? Biste bili uzbuđeni?
Jesam. Naime, Ja sam oca Gabrića vidio godinu dana prije u Solinu. I on je govorio tamo pred tim mnoštvom od 100.000 ljudi po procjenama. Kad sam ja vidio tu euforiju, kako je on potpalio vatru u tim ljudima, ja sam pitao ko je ovaj, jer ja nisam znao, ni ko je on ni Majka Terezija. Jer tad u medijima je to bilo slabo prisutno, možda je samo Glas Koncila pisao o njima. Tako da nisam puno znao kud idem. A kad su rekli da idemo u Indiju, jako sam bio uzbuđen, jer je to meni zvučalo ko ono kad si bio mali pa čitao kroz pustinju i prašumu, pa si očekivao te pejsaže, takve ambijente, ali u stvari nije bilo tako, ali nema veze, ja sam svejedno bio uzbuđen. I svaki put kad idem sam uzbuđen. Jer prirasla mi srcu ta zemlja kroz oca Antu Gabrića.
Da bi bile neke posebnosti možda, po čemu ju vi najviše pamtite?
Pa gledajte, Indija vam je zemlja u kojoj vas napadne vlaga, vrućina, mirisi koje kakvi i strašne gužve. To je napad na sva osjetila. I kad god dođete, vi ste u stanju šoka, ne možete, pogotovo ako prvi ili drugi put dolazite. Sad sam već navikao na to. Ali za svakoga kog sam doveo sa sobom prvi put, on nije mogao vjerovati gdje je. Jer to je ko mravinjak, to je ljudi na sve strane. Ono kad sa stadiona ljudi izlaze, tako je to normalna situacija tamo. Ali u isto vrijeme, kad se malo snađete u toj gužvi, pa vidite te ljude, pa ti ljudi su dobro čudni. Sve ih interesira, hoće sve znati o vama. Oni vas zaustavljaju na cesti, pa vas pitaju odakle ste, pa zašto ste došli, pa kud idete. Sve ih interesira, jako su radoznali, a i dobro čudni. Nisam imao nikad nikakvo loše iskustvo tamo.
Znači, možemo li reći da su ljudi smireni nekako?
Jesu.
Taj unutarnji mir da imaju.
Da, imaju mir. I znate što još imaju? Oni žive, ne svi, ali ta sirotinja koja nema ništa. Ali oni su veseli. Oni se vesele svakom danu, svakom momentu. Oni pjevaju i plešu. Nevjerojatno koliko su veseli, ne?
Kažete da ste oca Ante Gabrića vidjeli u Solinu.
Da.
A kada ste ga upoznali? Kada dolazi do prvog baš susreta s njim?
To 76. godine, krajem 76. kad smo došli u Kalkutu, on nas je tamo dočekao i onda smo krenuli prema tim njegovim misijskim postajama dole u sandrbenskim džunglama, jel?
Kako je to bilo iskustvo? Što ste tamo primijetili sad kad gledate s ovim odmakom?
Joj, šta sam primijetio? Gledajte, nije bilo cesta. Mi smo čitav dan putovali, a to je jedno ni 100 km od Kalkute. Pa vozite se nekom cestom, pa onda na trajekt da pređete preko rijeke, jer to je delta Gangesa, to je sve ispresjecano vodenim kanalima, rukavcima, rijekama. Pa se opet vozite, pa opet na nekakav trajekt. No sad je to, današnje doba, brzo dođete, napravili su i oni ceste, to se sve razvija, Indija ide jako, jako naprijed. Puno se ulaže u te infrastrukture. A tamo kod njega, on je izgradio tu misijsku postaju Marijapoli u selu Kumaruhali. To je tad bilo sve novo, ali nije bilo struje, nije bilo telefona, što je danas nepojmljivo, ne? Imao je neke agregate, pa je proizvodio nešto struje za osnovne potrebe. I tamo je imao škole, stolarsku školu, tkalačku, krojačku, ne znam sad točno koje sve, koja zanimanja je imao. I tamo je bilo jako živo na toj milicijskoj postaji. Jednom su ta djeca dolazila, ne samo djeca, i mlađi ljudi došli su naučiti zanat. Nema tih škola, ima jedna škola za ove najmanje, koju su sad opet otvorili i polako želimo potaknuti da se vrate te škole tamo, to jest da se obnovi škola, da bude više djece, da im se da neka znanja, jer njih je puno previše da bi svi dobili dobar posao. Znači, školovanje je jako važno. Tamo je borba. Ili ćeš na cesti biti, ili ćeš dobiti neki pristojan posao. Znači, znanje engleskog je prije svega, a onda ako može i nekakav zanat ili nešto s čim može egzistirati.
Vaš prvi susret kad ste upoznali Antu Gabrića, što vam je ostalo iz tog susreta? Što vam je rekao?
Ma, gledajte, nije, ja sam bio tu u stvari treći čovjek, što se kaže. Ne? Miško Gabrić i Don Luca de Polo su i novinari i svećenici, oni su više razgovarali. Drugo, nisam uopće znao, gledajte, sve je bilo interesantno, ja sam samo gledao okolo, čudio se, znate, nije to samo tako, ne? I uglavnom su godinama oni komunicirali s njim, pogotovo Don Luca de Polo. Ja sam više bio zadužen da snimam fotografije, tek kad sam došao 87. godine ponovo k njemu, onda sam malo razgovarao. Malo mi Don Luca me pripremio šta ga treba pitati. Za potrebe i malo koncila i koncila mi je dao savjete o čemu da razgovaramo. I ovaj, i kažem, taj prvi, ovo što vi mene pitate, prvi dojam mi je bio zbunjen, da prvo to sve shvatim. Poslije sam se pitao, pa je on lud, šta je njemu? Ode iz nekakve tada Jugoslavije, jel, gdje se je ok živjelo, nije bilo cvijeća, ali bilo je u redu da ode tamo u ta bespuća i da tamo se u stvari žrtvuje za taj narod tamo. Nisam to mogao odmah shvatiti. Ali kroz godine vam to dozrijeva u vama. Počnete i vi o tome razmišljati, počnete se pitati, to jest si govoriti, pa nije baš lud, ne? Ima neki sasvim viši cilj, ne, neki put ga vodi. Ne. I interesantno je sad kad sam pripremao ovu monografiju, čitao sam njegova pisma još iz 38. 39. godine, pa dok nas nije napustio. Pa kad vidite, gledajte, ja sam 76. 7. čudio kak može tu živjeti? On je još 40 godina prije toga tu došao, gdje je još to bilo nazadnije nego što je tad bilo. Pa silni ratovi. Prvo, dobro, to, njega drugi svjetski rat nije toliko zahvatio, bilo je ovaj, i tamo nekih problema s Japancima i ne znam šta, ali iza tog rata je došlo do podjele Indije na Pakistan i Indiju. Onda su milioni izbjeglica dolazili preko granice koja je od njega jedno 50 km, 60. Svi Hindusi su bježali na ovu stranu, a muslimani na onu stranu. On je zbrinjavao po 20.000 tih izbjeglica dnevno, hranio. A pomoć iz domovine je bila oskudna, jer je iza drugog rata su stale malo te veze zbog političkih situacija, a i naši ljudi su se oporavljali od tog drugog rata. Nije to bilo jednostavno. Te kasnije kad se to uhodalo, onda je dolazila neka ozbiljnija pomoć. Tad su ga uglavnom pomagali naši ljudi iz Australije i iz Amerike. I onda je to prolazio te ratove indijsko-pakistanske, pa stalno te izbjeglice, nije on ratovao, ali on je brinuo tim izbjeglicama. On je otkidao od svojih usta da neku djecu nahrani tamo. I nikad gledao sebe. A obilazio te ogroman teritorij dole ispod Kalkute, gdje nije bila cesta, ničega nije bilo, nego na tom svom biciklu, kojeg je vozio, pa kad bi došao do vode, rekao sam da je jako puno kanala tamo ima, onda taj bicikl na leđa i nosi kroz baruštine, opet do nekakvog kopna, onda opet vozi bicikl, spava pod drvetom negdje, pojede šaku riže. I to je sve bilo. Ne? A samo da obiđe sve te svoje ljude. Nekom je potrebna bila pomoć, nekom lijek, nekom riječ njegova. Nije njemu bilo teško obilaziti njih. On bi u nedjelju poslije mise krenuo na turneju tako po tom teritoriju i vraćao bi se pod kraj tjedna, onda opet za vikend bi bio jel, u Marijapolju, pa opet idemo dalje. Ne?
Imali ste priliku da fotografirate u Indiji, ali od fotografija na kojima je otac Ante Gabrić, koja vam je možda nekako najdraža, najdublja nekako, iz koje posebno možda i sijava njegov lik?
Pa ne znam koju bi izdvojio. Ja sam sad otkrio i nove fotografije tražeći ilustraciju za te knjige, pa sam našao i neke njegove stare fotografije, znači koje su nastale dok se ja još nisam ni rodio. Pa i te su mi lijepe i puno govore. Svaka od njih ima svoju neku priču. Zato mislim da će ova monografija biti vrijedna, jer to je tekst koji vas drži prikovanim da to čitate. A uz to sam pokušao naći pravu sliku koja bi to potkrijepila. Jednostavno ne možete prestati čitati te njegova pisma, njegove misli, razmišljanja i o svijetu i o toj Indiji i o domovini, o svojoj obitelji koju je ostavio u Metkoviću, o majci, o ocu.
Što se može iščitati iz tih pisama?
Pa ljubav prije svega i vjera u Svevišnjega. Jer on je uvijek bio uvjeren da će pronaći pravi put ako će se njemu obraćati. On ga je vodio kroz sve to. Vrlo jednostavno, on nije bio kompliciran čovjek. Bio je strog po pitanju vjere, ali bio je dobro čudan. Dobro se slagao i sa ljudima druge vjeroispovijesti i funkcionirao je s njima. Nije to bilo samo mi i naši ljudi. Ne? Pomagao je i muslimane, pomagao je i hinduse. Recimo, pričao mi jedan hindus u tom selu Kumrohali. Indija je inače prljava. Nije higijena na nekom nivou. I bacaju sve po podu, uopće ih se to ne tiče. Šta, nema brige oko toga. I došao je Ante na glavnu ulicu, to je pjaca, ono, bazar, ne? Došao je s metlom i počeo je to mesti na jednu hrpu. I ovi su ga gledali u čudu šta on to radi. Kaže, nije ništa govorio, on je samo meo. Kaže, onda su se nama otvorile oči, pa smo sutradan i mi, kad je on došao, i mi smo uzeli metlu i počeli mesti. Kaže, onda shvatili smo šta on radi. Prvo smo mislili da je lud. I kaže, od onda to funkcionira tu. Znači, svojim primjerom je uvijek pokazivao kuda treba ići.
Ovo je baš jedna snažna priča.
Ma sve je kod njega snažno, to morate, samo mu treba pažljivo to čitati. Svaki detalj, meni je žao što ja i češće nisam na kraju išao u tu Indiju. Ali nisam imao tad mogućnosti, naime, tad se nije putovalo kao danas. Danas vam je sve dostupno. Onda su te karte kao prvo bile skupe, nije bilo jeftinih letova. Drugo, morali ste presjedati, ne, nije bilo to samo tako, trebalo je to isplanirati. Nije bilo baš ni novaca, ne? Ja i sad odlazim u Indiju, bio sam nakon njegove smrti jedno 4-5 puta, 6, ne znam ni sam koliko puta. Ja i dalje obilazim te krajeve i bilježim i pronalazim sugovornike koji su ga poznavali da mi ispričaju nešto o njemu. To uglavnom video uratke radimo da dokumentiramo to na jednom mjestu, ne? Pa onda vidim i koliko se u tih 40-50 godina od mog prvog dolaska to promijenilo. A to sam već spomenuo, da ta Indija ide jako naprijed, da se razvija i ta infrastruktura raste. To je stvarno nekad bilo na kraj svijeta.
Meni je to zanimljivo, sad kad priđete i razmišljam, da je on toliko zaboravljao sebe, jer tamo je, kako vi kažete, to su tisuće ljudi kojima je on pomagao. Znači on je cijele dane, možda čak i noći, posvećivao drugima.
Pa on, kažu da je on spavao 2-3 sata noću. Jel, kroz dan je radio, kroz noć je pisao pisma, jako puno pisama je pisao. Nije bilo društvenih mreža kod danas, danas bi bio ono na svim vjerovatno. To je bila njegova društvena mreža. Pisao je svakom koji njemu pisao, na svako pismo je odgovarao. Svakom vjerniku koji bi se javio, slali su one neke priloge, on se zahvaljivao na tome, uvijek poticao ih je i uvijek je objašnjavao za šta je taj novac namijenjen, kom će ga proslijediti. A kroz dan je radio, on vam je bio jako poduzetan, on je, ja sam vidio tamo kako nije bilo tih puteva, bili su putevi, ali ne ceste, jel? Neki putevi, onda je on tamo skupio ekipu tih majstora, pa su radili cestu od opeka, jel? Jer on nije mogao zadržati status quo, on je morao ići naprijed. On je htio razvoj, on donio valjda i od kuće već neku kulturu življenja i htio je to i njima ponuditi. Znači, on je bio i praktičan, ne samo, znači, ovo, ajmo u crkvu, oko crkve i to, nego im je davao i neki standard života, pokušavao im je to dati. Iako je to teško, mislim, puno ih je. Ali za svakog je imao lijepu riječ, primio bi ga, svakom mališanu bi dao bombončić, uvijek je imao u džepu da za tu priliku spremljena.
Je li mu nedostajala Hrvatska?
Pa uvijek je o Hrvatskoj lijepo pisao i interesirao se, ali on je prigrlio Indiju kao svoju novu domovinu. Zato je valjda i ostao toliko. On nije došao tamo da se vrati u Hrvatsku, kao što većina misionara radi. Oni se uvijek na kraju negdje vrate. On je od početka odlučio da će tamo i ostati. Čak je rekao neka ga tamo pokopaju. Samo je tražio da to bude sa grudom hrvatske zemlje i sa vočicom Jadranskoga mora. Ali gajio je simpatije i uvijek je, kažem, pitao, interesirao, pa dobivao i te vijesti od ljudi su mu u pismima sve objašnjavali šta se događa, gdje je, kako je i šta je. Tako da mislim da nije patio te nostalgije.
U uvodu emisije smo rekli da ste vi i autor monografije Otac Ante Gabrić. Kako je došlo do ideje da napravite, da budete autor ove monografije, koji vam je bio motiv?
Pa gledajte, mi smo osnovali jedna grupa ljudi iz Metkovića, pa i iz drugih krajeva Hrvatske, zakladu Otac Ante Gabrić, koji je cilj promicanje njegovog imena što tu, što u Indiji, pomaganje tim ljudima u smislu u kojem ih je i Ante Gabrić pomagao, koliko možemo naravno. Sve to na dobrovoljnoj bazi. I u suradnji s njima smo napravili niz izložbi od Ante Gabrića koje su obišli nekoliko hrvatskih gradova, ona i dalje putuje. I prošle godine na obljetnicu smrti Gabrićeve smo imali izložbu u Metkoviću i tad je počela priča da bi bilo lijepo da napravimo neku knjigu, jer dugo nije ništa objavljeno o njemu. I kroz ove zimske mjesece smo tražili ko bi to mogao pisati, pa nikako nismo pronalazili nikoga. Pa su mi onda rekli, ajde probaj ti svoje fotografije nekako složiti pa da napravimo fotomonografiju. Pa se ja krenuo u to, ali to mi se nije baš dopalo, bilo mi je preprazno samo slike vrtit, pa mi je palo na pamet da uzmem ta njegova pisma, knjige koje je objavljivao, ne on objavljivao, nego o njemu što je pisano, svi oni koriste neke njegova pisma, neka razmišljenja, i onda sam složio ono što mi je bilo najinteresantnije, a što sam mogao povezati sa svojim fotografijama. I tako je to mjesecima trajalo. Ja sam to po 4 puta iz početka sve išao čitati, jer se sjetiš, naiđeš na fotografiju, sjetiš se da si imao nešto što bi tu odgovaralo, pa se vraći, ne znaš gdje je to, pa traži. Pa sve moraš iz početka. Ne? I nakon, evo sad, 9 mjeseci, knjiga je konačno gotova. Ima 250 i, mislim, 4 strane. Kažem, bogato ilustrirana. Svaka misao, svako pismo ima fotografiju, tako velikog je formata. I nadam se da će se ljudima to dopasti.
Sigurno je i na vas utjecao rad na monografiji.
Pa je. Je. Sigurno da je, jer gledajte, kažem, 9 mjeseci sam radio. Znate, vi duboko uđete u to i to preispitujete, vraćate se na to, pa pitate, zapravo pomislite da ste možda vi skrenuli sa puta, onda to ponudim nekome da malo pogleda od prijatelja. Pa kad vidite da su oduševljeni, rekao, onda sam na dobrom putu. Ali to je taj stvaralički proces, znate, mora to dozrijevati u vama, ne možete vi to napraviti u 3 ili u 5 dana. Možete, ali ćete ispravljati stalno, vraćat ćete se negdje, vidit ćete nešto. Onda sve to prođete, onda to treba lekturirati, onda to treba opet, znate, uvijek ima nešto gdje morate konzultirati stručnjake zbog bilo čega. Da ne bude grešaka, da ne bude, to mi je najteže palo, lako je bilo, relativno lako to čitati i, kako bih rekao, komponirati, jel, tu sliku i taj tekst, tu gdje možete sve sami napraviti, a onda, na sreću imam prijatelja dizajnera koji onda to uobličio, pa onda slušam njegove nekakve primjedbe, savjete, pa onda to razrađujemo, dorađujemo, a i mislim da smo uspjeli u tome, evo sad je to na kraju.
Imate li informaciju kad će monografija biti predstavljena?
Monografija će biti predstavljena večeras poslije svete mise u Metkoviću. Evo, svi ste pozvani, pa ko može nek dođe.
A vjerujem da ćemo ju moći i nabaviti ako nekog bude zanimalo.
Svakako.
Naše vrijeme jednostavno u ovoj emisiji curi, ide jako brzo. Možda još neka završna misao i o ocu Ante Gabriću i o njegovom utjecaju, možda na vas sad kroz sva ta pisma, kroz fotografije, jer možda nismo ni svjesni koliko velikog čovjeka imamo koji je zadužio Hrvatsku kao misionar, tako kažem.
Pa nismo svjesni, da, nismo, ni Indija nije svjesna toga. A šta ću reći, koji su mi, gledajte, na neki način on je promijenio moj život. Ko zna kod bi ja u životu zaluto da nisam sreo njega, ne samo njega, nego i mi u Gabriča i Don Luku de Pola sa čitavim glasom koncila tadašnjim su nas smjerili na jedan put. Sam sam vam rekao da kad sam ga prvi put vidio i majku Tereziju, pa si mislio da su ludi. Mlaci, šta tebi, ti vlaš ugodu, nešto što je lijepo, a ne, gledajte, majka Terezija nas je tada odvela u tu kuću umirućih. Užas, kad se ja to vidio. Nisam ja vidio da je to lijepo, da je to, ne znam, poslije tek to dođe. Jer ja sam sazrijevao, dozrijevao, razvijao se i kažem, oni su me na neki način formirali. I šta ću više od toga reći? I to je ovo što sam ja napravio, to ja vraćam dug njemu, u stvari. I svako od nas se mora zapitati šta je napravio, ne za njega, za bilo kog drugoga. Mi samo danas hoćemo da se nama nešto da, da konzumiramo. A niko neće dati dalje.
Vrijeme današnje, svi želimo imati što više, svega nam nedostaje, svega nam fali, a ovo ste lijepo rekli, nikako da od sebe otkinemo i da damo drugima, jer sigurno, evo kad ste spomenuli Indiju, a danas i onda zapravo i Afrika, Južna Amerika, Bliski Istok, evo isto što i se događa, nikako da damo i za njih. Gospodine Atletić, hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje.
Hvala vam što ste me zvali da kažem nešto o tako velikom čovjeku.
Čekamo monografiju da ju pogledamo, da ju prelistamo, da pročitamo pisma koja ste izdvojili i vjerujem da će i to biti jedna lijepa uspomena, kako ste i sami rekli, zahvala što nam je gospodin darovao vama posebno da budete u blizini oca Ante Gabrića, a naravno i svete majke Terezije iz Kalkute. Dragi slušatelji, evo imali ste priliku poslušati ukratko o sluzi Božjem ocu Antu Gabriću i o monografiji Otac Ante Gabrić. S nama je u emisiji bio Zvonimir Atletić, fotograf i autor monografije Otac Ante Gabrić, koji je posjetio Indiju nekoliko puta, snimio tamo mnoštvo fotografija, koje ćemo naravno moći vidjeti u navedenoj monografiji. Pomolimo se i na današnji dan ocu Anti Gabriću, tko može neka dođi u Metković na predstavljanje. S vama je u ovoj emisiji bio Andrej Paulus, ja vas pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.
Svanuće dan, nestaće zavjesa tame, nestaće banjivi sad. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Otkrit će istinu pravu, otkrit će Gospoda svog, radost će smijeniti. Svaku će Bog. Tamo gdje palme cvatu, tamo ja želim poć. Ja želim svijetu reći, kralju je Gospod Bog. Tamo gdje palme cvatu, tamo Gospod Bog.